halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Galab wanaagsan kuna soo dhawaada qaybtayada afka Soomaaliga. Maalinta laada bisha Marso ee sanadka 2022kana waa koow, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idin haysa anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan qaar ka mid ah Soomaalida ugu dambeysay ee ka soo carartay dalka Ukraine ee soo gaaray dalka Poland.
Hadka dib badan uu ka jiray, dibka u badanna wuxuu ahaa tirada dadka soo gudbisa oo aada u badan, saxmada oo aada u sarreysay, dadka Ukrainianka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan, qabow saa'ida uu ka jiray jidka.
Waxaa kale oon idin haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan khudbadda sanadlaha ah ee caawa uu jeedin doona madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Sanadkiiba in qolba waxaa lagu timaafka qaaday State of Union buu sameeyaa. Kolka waa qolkii waxa la eegayay sanadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu samayn doono. Yaa, iyo natiijada soo iyowaaga. Arrimaha baa magaranaysa uu kaga hadlaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa wajahday duqeymaha Ruushka ee talaadadan. Halkaas waa halka tiir ka mid ah ciidamada Ruushka ay isku fidiyeen waddo ku taalla waqooyiga caasimadda Ukraine ee Kiev maalintii lixaad ee duulaanka dalka ay dariska yihiin Ruushka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine ayaa baahisay muuqaal muujinaya in hal duqeyn oo ka dhacday dhismaha maamulka gobolka la yiraahdo Kharkiv ee bartamaha magaalada, taasoo keentay dab iyo qiiq culus, iyada oo halkaasina ay marayeen gawaari. Ruushka waxa uu qaadayaa dagaal xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bini'aadminimada, ay wasaaraddu ku soo qortay barteeda Twitter-ka. Bartilmaameedka ugu weyn ee Ruushka waa magaalooyin waaweyn oo ay hadda ku ridayaan gantaallo. Ma jirto wax wara oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, balse maamulka magaalada Kharkiv ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan weerarada dalka Ruushka ay wadaan ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof, ayna ku dhaawacmeen 10 iyo kale. Ciidamada Ruushka ee ku sugan waqooyiga Kiev ayaa si weyn isha loogu hayaa, iyadoo laga cabsi qabo in weerar lagu qaado caasimadda. Saraakiisha difaaca Mareykanka iyo sirdoonka Britain ayaa sheegay in koloniyada aysan wax horumar ah sameyn kana sameyn magaaladaasi maalmihii lasoo dhaafay. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa isniintii u codeeyay in la ballaariyo cunuqabateynta hubka ee xuutiyiinta dalka Yemen, iyagoo sheegay in ay khatar ku yihiin nabadda, ammaanka iyo xasiloonida dalka ay dagaaladu aafeeyeen. Xubnaha golaha ayaa sheegay in fallaagada ay mas-uul ka yihiin weerarada rayidka maraakiibta ganacsiga ee badda Cas iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Golaha Ammaanka waxa uu horey ugu soo ragay xayiraada dhinaca hantida ah, xayiraada dhanka socdaalka ah, iyo cunuqabateynta hubka ee ka dhanka ah hogaamiyaasha xuutiyiinta iyo madaxda sare, balse qaraarkan ayaa si weyn u ballaarinaya cunuqabateynta hubka oo ay ku jiraan dhammaan xuutiyiinta. Yemen ayaa waxaa hareeyay dagaalo sokeeya tan iyo sanadkii 2014, markaasoo xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Sancaa iyo inta badan waqooyiga dalkaasi, taas oo ku khasabtay dowladda ay caalamku aqoonsan tahay in ay u cararto dhanka koonfurta, kadibna ay u sii cararto dhinaca dalka Sacuudi Arabiya. Ilaa 20 qof ayaa bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo lagu dilay weerar hor leh oo ay qaadeen kooxda fallaagada ah ee la yiraahdo Xoogaga Isbahaysiga ee Dimuqraadiga ee loo soo gaabiyay ADF, sida ay kormeerayaashu sheegeen maalintii Isniinta. ugu yaraan 20 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay deegaanka liiraahdo Kikura oo ka tirsan waqooyiga Kivu. Axadi Ricardo Rubande oo ah madaxa urur maxalli ah ayaa isna dhankiisa waxa uu bixiyay khasaare isku mid ah waxaana uu ku booriyay ciidamada qalabka sida in ay tallaabo ka qaadaan fallaagada. David Muaze oo ah qareen iyo isku duwaha koox u doodo xuquuqda DRC oo lagu magacaabo ADDHO ayaa sheegay in laba dumar ah iyo gabar 9 jir ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay weerarkaasi. Mar kale ayaan galab wanaagsan hawadeena ka leenahay dhegeystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Ku bilowne xukuumadda Moscow iyo Kiev ayaa waxay yeelanayaan kulankii labaad ee wadahadalo nabadeed oo xal loogu raadinayo dagaalka qaraar ee u dhexeeya labada dhinac. Kulankii koowaad ee shalay oo ka dhacay xadka dalka Belarus iyo Ukraine ayay Kiev waxa ay ku dalbatay xabad joojin degdeg ah iyo in ciidanka Ruushka ay si degdeg ah uga baxaan carrada Ukraine. Warbixin ay wariyaha V O E da Karla Baab inoo diyaarisay waxay noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Wadahadallada nabadeed ee Ukraine iyo Ruushka ayaa socday muddo 5 saacadood ah balse ma jirin wax xabad joojin ah oo la gaaray. Furitaankii wadahadalka, wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta uu Ruushka ka wado magaalada Kharkiv ee ku taala dhinaca xadka Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa rajo xumo ka muujiyey niyad sami la'aanta Ruushka inta lagu guda jiro wadahadallada nabadeed. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in diblomaasiyad ku jirta qori caaradiis iyo taangiyada aysan ahayn diblomaasiyad balse loo baahan yahay diblomaasiyad dhab ah si loo helo dariiq looga baxo dagaalka wuxushnimada ah ee aana loo baahnayn ee ka socda Ukraine. Dhinaca kale, Vladimir oo ka mid ah ergada Ruushka ee wadahadalka ayaa isniintii sheegay in hadafka Ruushka uu yahay in la gaaro heshiis ay danay ugu jirto labada dhinac. Iska caabinta Ukraine iyo guuldarada Ruushka ee dhinaca sahayda ayaa gaabis ka dhigay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Kadib 6 maalin oo dagaalo ah, militariga Ruushka ayaanay u suuragelin inay la wareegaan mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Ukraine. Laakiin muuqaal uu soo dhigay YouTube-ka ayuu afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ku sheegay in ciidamada ku sugan Luganisk ee taageerada ka hela ciidanka federaalka Ruushka ay horumar ka sameeyeen ilaa 23 kilomitir isla markaana ay la wareegeen tuulooyinka Novaya iyo Burevenki. Wuxuu kaloo sheegay in ciidanka Donetsk ay go'doomiyeen Mariupol. Muuqaallo uu soo gudbiyey Qamar Sanaaci ayaa muujiyey kolonyo ka kooban boqolaal gaadiidka dagaalka, taangiyo iyo baabuurta saadka ee Ruushka oo ku sii socda jihada caasimadda Kiev. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu 75% ciidanka xoogga Ruushka uu geeyay xadka iyo gudaha Ukraine, balse muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya taangiyo iyo baabuurta gaashaaman ee Ruushka oo la gubay, diyaarado helikopter ah oo lasoo riday, iyo ciidamo Ruush ah oo ku go'doomay waddooyinka kadib markii uu gaadiidkii ay la socdeen ka dhammaaday shidaalka. Sarkaal ka mid ah waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay si xoog leh u xakamaysay hawadeeda, taasoo dhibaato ku noqotay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Jimcihii, madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ka codsaday dowladaha galbeedka in hawada Ukraine ay ka dhigaan goobka aagan dagaalka, gaar ahaan duulimaadka ama diyaaradaha Ruushka. Wuxuu kaloo ka codsaday Midowga Yurub in la dedejiyo aqbalaadda xubinnimada Midowga Yurub ee Ukraine. Duqeynta ugu badan uguna khasaaraha badan ee maanta ayay ciidanka Ruushka u geysteen magaalada Kharkiv oo ah magaalada teknolojiyadda ee Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay, gantaalo lagu garaacay fagaaraha xorriyadda ee Kharkiv iyo guriga dowladda hoose oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo badan. Dhanka rayidka, weli waxaa sii soconaya qaxa. Hase ahaatee, waxaa soo baxaya warar sheegaya in midab kala sooc lagala hortagay qaar ka mid ah ajnabiga ku sugan Ukraine oo loo diiday in ay dalka ka baxaan. Midowga Afrika ayaa shalay cambaareeyey warar sheegaya in ardayda iyo dadka kale ee Afrikaanka ah ee ku sugan Ukraine loo diiday in ay ka qaxaan dalkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo soo koobayay warbixinta ay noo diyaarisay wariyaha V O E da Karla Baab. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O E oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhinaca kalena mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga caalamka ah ayaa sheegay in ay ukrain haatan ka qaxeen dad gaaraya 600,000 oo qof, kuwaasoo ay ku jiraan dadka ajaanibta ah oo ku noolaa dalkaasi ukrain. Soomaalida ugu dambeysay ee kasoo tallaabay xadka ee haatan soo gaaray dalka Poland waxaa ka mid ah Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku noolaa magaalada la yidhaahdo Dnipro ee dalka Ukrain. Haarun Macruuf ayuu uga waramay xaaladooda.
Haarun, hadda waxaan joognaa caasimadda waddanka Poland ee Warsaw oo aan shalay soo gaarnay.
Imise qofaa tihiin oo Soomaaliya oo isla socota?
Soomaalida waxaan ku soo gaarnay gruub isla socda oo ka kooban 7 qof, waxaana jiray Soomaali aad u badan oo naga horreeyey iyo kuwo badan oo naga dambeeyey.
Bal marka iga waran sidii aad kaga soo gudubteen xadka iyo haddii aad wax dhibaata la kulanteen iyo ciddii idinka saaciday inaad xadka soo gudubtaan.
Wallaahi Haarun, xadka dhib badan wuu ka jiray. Dhibka u badanna wuxuu ahaa tirada dadka soo gudbisa oo aada u badan, saxmadda oo aada u sarreysay, dadka Ukrainiyaanka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan, qabow saa'ida oo ka jiray jidka, iyadoo sidoo kale ay jireen dad u hoyday habeen iyo labo dad xuduudka ku hoyday ay jiraan. Sidoo kale dhanka caawimaada, dhanka safaaradda Soomaaliya ee Brussels waxay noo sheegeen inay la xiriireen qolada Poland, ay xiriirka wada sameeyeen sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa. Sidoo kale qolada Polandiska waxay sameeyeen brosesku markasta oo ay u fududeynayaan dadka inay soo gudbaan ama ay waqti siiyaan ajaanibta inay sii daayaan inay si fiican ula dhaqmayeen soo gudbinta ilaa inta qofku meesha uu rabo ay geynayaan.
Hadda marka halkee laydin keenay? Ma hoteel baa laydin dejiyey? Ma xeraad ku jirtaan mise suuqiinaad iska maraysaan?
Haarun, dadku laba kooxood weeye. Qolo waxay raacday Ukrainianka systemka la marinayay bay la soo mareen oo waxay sameeyeen xuduudka laga soo qaaday waxaa la geeyay hal habeen meel la seexiyo oo shelter ah oo ay qolada xuduudka Poland geeyeen. Kadibna waxaa la siiyey optionka inay fasaxan yihiin meeshay rabaan aadi karaan. Poland dhexdeedana gobolkii ay sheegtaan free ticket loogu jari karo. Qolo kalena waxay sameeyeen markii broceska loo soo dhameeyey fiisaha 15 beri la siiyey, waxay sameeyeen waxay yiraahdeen annaga ayaa iswadayna, waana la fasaxay. Marka dhowrka noocu waa isugu jirnaa dad broceska soo wada maray oo habeen lasoo hayay iyo dad magaalada toos u soo degay oo badanaa hosta hoteela la wada degay.
Marka qorshihiina fog waa maxay, ama qorshihiina dhowba muxuu yahay, halkeed rabtaan inaad ugu dambeyn tagtaan?
Haarun, dadku waxay isugu jiraan dad weli rajo yari aada u yar kaleh Ukrain xaaladeedu inay nabad kusoo noqoto, maana numberka u yar. Waxaa kaloo jira Soomaali badan oo qoysaskoodii iyo heladoodii ay wadamada Yurubta jiraan oo iyagana dhankaas in badan oo kamida u baxday, in kalena ay qorsheynayaan inay dhanka aadaan. Waxaa kaloo jira dad tira badan iyaguna oo raba inay wadankii dib ugu noqdaan.
Waa gart, xadka haddaan kugu celiyo Ukrain iyo Poland, waxaad sheegtay in laydinka horumarinayay dadka Ukrain u dhashay, arinta ayaa sameynayay?
Arinta waxaa sameynayay qolada xadka, waxayna noo sheegayeen markasta inay dumarka iyo caruurta ay tixgelinayaan, oo dumarka iyo caruurta maadaama meesha qabow badanna uu ka jiray, safaf dhaadheerna lagu jiray, Ukrainiyaankuna ay u badnaayeen dumar iyo caruur, marka waxay noo sheegeen inay dumarka iyo caruurta horumarinayaan markasta. Sidoo kale mararka qaar waxay sameynayaan ajaanibta Soomaalidu ku jirto inay dumarka soo hormariyaan, oo ay dhacday dad walaala ah oo wada socday oo wiilal iyo gabdhaha inay xadka ku kala hareen oo gabdhihii lasoo gudbiyey, wiilashiina qayb ka mid ah xadka ku hartay.
Marka dumarka iyo caruurta bay hormarinayeen arrin midab ku salaysan iyo jinsi nacayb ma ahayn miya?
Sidaan u badinayno jinsi nacayb aad uguma salaysnayn. Waxay afka nooga sheegeen oo jinsi nacayb ku saabsana nooga ay sheegin, cid ay xuxud gudub u geysteenna lama sheegin, laakiin hadalka ay noo sheegeen markasta wuxuu ahaa inaan dulqaadanno, inaan sugno dumarka iyo caruurta inay mar walba hormarinayaan.
Dumarka iyo caruurtana midab kastoy leeyihiin iyo qaab kastoy u egyihiin, maa la hormarinayay mise dumar iyo caruur gaara oo ukrain oo dad cadaan un baa la hormarinayay bal kala cadee
walaa intaan harun lasoo kulanay labada kooxood way hormarinayaan priority-ga marka koowaad waxay siinayaan ukrainianka sidoo kale ajaanibtana marka aad bay u hormarinayaan gudfinayaan
kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku noolaa dalka Ukraine haatanna soo galay dalka Poland Harun Macruuf ayuu khadka ugu waramayay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington weli wararka dhinaca Ukraine ayaan ku jirnaa qaraxyo xoog badan ayaa xalay waxa laga maqlay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine kadib markii la soo gabagabeeyay wareegii koobaad ee wadahadalada Ruushka iyo Ukraine oo wax horumar ah aan laga gaarin hay'adda qaramada midoobay ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in dad ka badan nus milyan qof ay dalkaasi ka qaxeen haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa London ka soo diray wariyaha VOA da Ridwan Haaji Cabdiwali
xiisada dagaal ee u dhaxeysa Ruushka iyo Ukraine ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay bariga dhexe iyo dalalka waqooyiga Afrika ee Carabta ah dagaalka labadaasi dal u dhaxeeya ayaa saameyn kara saadka cuntada daruuriga ah wadooyinka tamarta shidaalka iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe suuqyada waaweyn ee dalalka Masar, Lubnaan, Yemen iyo dalal kale oo carbeed oo dhaca waqooyiga Afrika ayaa laga dareemayaa cabsi laga qabo in ay waayaan qamadiga iyo burka ay ka soo dhoofsadaan Ukraine iyo Russia oo dadka Carabta si weyn ay ugu tiirsan yihiin Ciid Cali Macalin oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay qaar ka mid ah dalalka Carabta.
Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay dalalka Carabta qaarkood oo iyagu intooda badan ku tiirsan qamandiga ay ka soo dhoofsadaan dalka Ukraine, waxaana ugu daran dalalka sida Liibiya, Lubnaan iyo Yemen iyo dalal kale oo khaliijka ah oo qamandiga iyo burka ka hela dalalka Ukraine iyo Ruushka taasoo si weyn hadda looga dareemayo gudaha dalalka Carabta sidoo kale ustaadi waxa uu waayay dhanka tamarta taasoo aan ula jeedo shidaalka ayaa la leeyahay faa'iido weyn ayay ku qabi doonaan dalalka saliidda qaniga ku ah sida khaliijka sababtoo ah waxaa la filayaa in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka taasoo ay dhaqaale weyn ama dhaqaale badan ay kaga heli doonaan dalalka reer galbeedka
dhinaca kale xeelereyaasha Carabta ayaa muujinaya xiisada dagaal ee Russia iyo Ukraine inuu saameyn taban oo dhinaca amniga iyo deganaanshaha uu ku yeelan karo bariga dhexe dawladda Ruushka ayaa saameyn ciidan ama xerooyin military ku leh dalalka Liibiya iyo Suuriya waxaana suurtagal ah baa la leeyahay inuu ballaariyo joogitaankiisa dalalkaasi si uu khalkhal ugu abuuro dawladaha xulufada la ah reer galbeedka saameynta dagaal ee Ukraine iyo Russia u dhaxeysa ayaa u muuqda mid saameyn doona tamarta shidaalka kadib markii qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ay muujiyeen in ay joojin doonaan saliidda ay ka iibsadaan dalkaasi Russia haddaba Ciid Cali Macalin ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Russia iyo Ukraine uu ku yeelan karo dhaqaalaha dalalka Carabta iyo deganaanshaha bariga dhexe
dagaalkaas labada dhinac Ruushka iyo Ukraine waxaa lagu soo waramayaa marka inuu saameyn amni darro iyo deganaansho la'aan inuu ku yeesho bariga dhexe sababtu waxay tahay marka dawladda Ruushku waxay saldhig ciidan ku leeyihiin dalka Siiriya iyo waliba dalka Liibiya waxayna taageeraan maamulka Bashar al-Assad ee Siiriya sidaa darteed marka waxay khubaradu sheegayaan suuragalnimada haddii dagaal uu sii socdo ama uu baaho inuu saameyn ku yeelan karo dalalka bariga dhexe sababtoo ah waxaa suuragal ah bay leeyihiin marka in Ruushku isku dayo inuu qaralaaso ka abuuro aagaas kuwaasoo sababi kara in qulqul cusub oo qaxooti ah oo ka gala dhinaca Liibiya inay culays kale ay ku noqdaan dalalka reer Yurub sidoo kale marka waxaa suuragal ah in dagaalka u dhexeeya labadan wadan ee Ruushka iyo Ukraine inuu saameyn uu ku yeesho wadamada markaas dariska ah
arrimahan ayaa imaanaya xilli Sacuudi Arabiya iyo Russia ay horay u kala saxiixdeen heshiis iskaashi military bishii Agoosto ee sanadkii hore sidoo kale dalka Ukraine ayaa wax soo saarkiisa qamadiga ama sarreenka dibadda u dhoofiya 5.9% iyadoo 10% ay helaan dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa bilaabay sidii ay u heli lahaayeen meel kale oo ay ka heli karaan qamadiga iyo burka ay ka sameeyaan khubziga iyo roodhiga si dadkooda aysan u waayin cuntada daruuriga ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa shalay xariga ka jaray buundadii ugu horreysay oo ka mid ah 7 buundo oo ka mid ah mashruuca Berbera Corridor, kuwaasoo ku yaala jidka u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa. Haddaba Khadar Maxamed Cakuleh ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa halistii ay dadweynuhu kala kulmi jireen waqtiga roobku uu dooxa hadda buundada laga dhisay uu halkaasi maro.
Dooxyada u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa xusuus weyn ku leh dadka reer Soomaaliland iyo guud ahaanba dadka Soomaalida iyo cid kasta oo isticmaasha dadan u dhexaysa Hargeysa iyo Berbera. Waqtiyo hore iyo marar badan ayaa dhib ay dad badani ka mutaysteen daad soo rugbaday kadib markii uu waxyeeleeyay gaadiidkoodii ama dad ehelkooda ahi ay ku naf waayeen. Sawirka ugu murugada badan ee ay dad badani xasuusan yihiin ayaa ah inay iska soo dabadhici jirtay xilli kasta oo roob uu da'o, ugu yaraan mid ka mid a dooxyadan amaba ka badan, kuwaas oo qayladhaantu tilmaamaysay gaadiid iyo dadkii saarnaa oo ay la tegeen daadadku. Furitaanka briijka dacar buruq ee gobolka maroodi jeexna dad badan waxa uga dhigan yahay sidii riyo oo kale. Cabdi Jaamac waxa uu ka mid yahay dadka ku xasuusta ehelkooda oo ay ku waayeen dooxaasi. Waxa uu sawir ka bixinayaa isagoo ka shaqeeya magaalada Berbera sannadkii 2013 markii loo sheegay Allahow naxariiste ee xildhibaan Aadan Shire Faarax oo ka tirsanaa golaha guurtida Soomaaliland, waalidna ugu toosnaa Cabdi Jaamac oo loo sheegay in gaadhigii uu saarnaa uu dooxu qaaday.
Khadra, waxaan xasuustaa inay ahayd deetana ay roob badan deen, isla markaana anigu aan ka mid ahaa ka shaqeynayay magaalada Berbera, taasoo muddo 3 khamiisood aanan reerkaygu Hargeysa deganaa, aanan Hargeysa iman, isla markaana cabsi aan ka qabo dooxyada aawadeed, aanan reerkaygu Hargeysa degan, aanan u iman oo sida caadada maalinta Khamiista ay shaqaaluhu reerahooda tegi jireen. 3 galabnimo ayaa Hargeysa wariiga soo dhacay, isla markaana laygu yidhi ma ka waraysaa gaari noocaasa oo aaba saarnaayo daad qaaday. Halkii baan deetanaan ka dhaqaaqay, gaarigii shidaal ku shubtay, deetana dooxii baan tegey, iyo gaarigii oo dooxii dhex yaala iyo waxa weeye halkaasaan deetana ka howlgalay. Dooxa dhinaciisii baan cararay, aduu muddo ugu yaraan 8 saacadooda ayaa waxa weeye aanu ku jirnay baarista shaqi ruux xildhibaankii. Markii ugu dambeysay goor ay tahay 12:00 ay ku dhowdahay ayaanu helay. Maalintaa runtii waxay ahayd maalin aad iyo aad noogu culays far badan aanu dareemaynay, inkastoo aanu raalli ku ahayn qadarka Ilaahay iyo sida dee arrimaha Ilaahay u socdaan. Walaal, intaasaan ka xasuustaa maalintaa. Khadro,
hooyo Canab Axmed waxay degan tahay magaalada Hargeysa, laakiin waxay ka mid tahay dadka isticmaala dariiqan u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa. Marar badan ayaa waqti badan ay sugayeen dooxa oo socda inuu istaago. Canab ayaa VOA u sheegtay waxay kala kulmi jireen dooxan dacar buruq markii aan bridgekan shalay la furay laga hirgelinin.
Dhibaato weyn baan anigu soo taagnaa oo halka habeenii maalinba ka dhacaysay. Habeenada qaar waan dul seexan jirnay, nimco Ilaahay na siiyey weeyaan.
Marka dariiqan muddeenteegiba isticmaalaysaa aad wadadan?
Allah, anigu in badan baan isticmaalay, ma soo koobi karo. Xaggan iyo xaggaabaan labada meelood baan ka shaqeeyay ganacsatadan.
Maxaad ka xasuustaa dhibta uu geysan jiray?
Dee waxaan ka xasuustaa dad aanu wada soconay oo markii dambena halkaa dooxaasi qaadan annaguna dirqi kaga baxnay. Xagga aan ulu sii soconay iyo kuwaan xaggan usoo soconay baan geeridoodii taagnay. Marka Ilaahay nimco uu nagu sameeyey weeyaan, annagu maxaa la idhahdaa ee doonaga maanta niyadiba kumaynahay intan oo kalaa dhici doonta, haddana Ilaahay wakaana siiyey. Marka waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaana watacaala, madaxweynaha iyo dowladda Imaaraadka waxnala qabata. Laakiin imika waxaan isleeyahay aroortiina Berberaad ka soo quracan Hargeysana waa iska qadayn doonta. Duu roob waliba daayo, imikana barwaaqooyin nimcadii baa soo socotay roobka.
haddaba dhismaha bridge kan waxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliland waa kan markale Cabdi Jaamac
arinta labaad ee ah maxay uga dhigan tahay dadweynaha Soomaaliland in maanta bridge kan ama dadafro runtii waxay uga dhigan tahay maanta wixii ka dambeeya waxaynu ka nasan doonaa dooxadii inta badan aynu ka horwari jirnay isla markaana khasaaraha fara badan inoo geysan jiray hadday noqoto mid dunyo iyo mid dadeedba oo waqtiyada qaar aynu ugu qaadan jirtay maadaama oon ka mid ahaa dadkii adii jeer ka shaqayn jiray magaalada Berbera in aynu kaga reysan doono warwarkii iyo culayskii inaga qabsan jiray marka xiliyada uga marka roobku da-aan taasoo waqtiyada qaar nagu qaadan jirtay muddo shan saacadood inaan dooxada dul taagnaano marka runtii waxaan ku xasuusan doonaa dee dad badan oo waxa weeye ehladeena iyo dad badan oo dee hantidoodii uu dooxadaas ku baabiyeen aad baan uga mahadnaqaya aad kastoo ka howlgashay fulinta sirgelinta bridgeka.
Dhismaha bridgeadan waxaa fulinaysa shirkad laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo lacagta ku baxday dhismaha bridgeadan ay bixisay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta waxaana mashruucani uu si gaara uga madax bannaan yahay mashruuca dhismaha waddada Berbera Corridor ee isku xidha Wajaale iyo Berbera. Mana jiro wax lacaga oo ka galay Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsaned Khadar. Haatan xudur wararka ka imaanaya magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay iska difaaceen weerar xalay uga yimid maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta amniga ayaa u sheegay idaacadda VOA in lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab weerarkaasi hubna looga qabsaday. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Dagaalka oo ka dhacay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa u dhaxeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday degmada Xudur. Dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlayay gudaha degmada Xudur sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudur. Maamulka degmada Xudur ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ku soo qaadeen degmada Xudur. Waxay sidoo kale maamulka sheegeen inay ka hortageen weerarka ay kooxda Shabaab ku soo qaadeen degmada Xudur. Kooxda Al-Shabaab ayaan wax warar laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka habeenimadii xalay ka dhacay degmada Xudur. Xaaladda degmada Xudur ayaa lagu soo warramayaa inay haatan tahay mid deggan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsaned Catoosh. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan qadarka daqiiqadaha ee idaacadda qaybteeda hore inooga dhiman.
Asagay habla amanta mel an anuray VOA.
wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington waa kowda bisha maarso sanadka 2022 idaacadda waxaa idiin daadihinaysa caashe ibraahim aadan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubintii aanu ku faaqadi jirnay amuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhinaca cayaaraha iyo qodobo kale intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamku aan mar kale idiin akhriyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka ukraine ayaa wajahday duqeymaha ruushka ee talaadadan halka tiir ka mid a ciidamada ruushka ay isku fidiyeen waddo ku taala waqooyiga caasimada ukraine ee kiyiv maalintii lixaad ee duulaanka dalka dariskooda ee ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee ukraine ayaa baahisay muuqaal muujinaya hal duqeyn oo ka dhacday dhismaha maamulka gobolka kharkiv ee bartamaha magaalada taasoo keentay in uu halkaasi ka dhaco dab qiiq culus wata islamarkaasna halkaasi ay marayeen gawaari ruushka waxa uu qaadayaa dagaal xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bini-aadminimada ay wasaaraddu ku soo qortay barteeda twitterka bartilmaameedka ugu weyn ee ruushka waa magaalooyin waaweyn oo ay hadda ku ridayaan gantaalada daadad ay dad ku dhinteen ayaa talaadadan waxa uu ka dhacay xeebta bari ee dalka australia kuwaas oo dadka ku xanibay buundooyinka iyo saqafyada dushooda waxaana ay ku qasbeen 10,000 oo dada inay ka cararaan guryahooda digniino badan oo deg deg ah ayaa waxa ay ka socdaan guud ahaan gobollada queensland iyo new south wales halkaas oo muddo 7 ah uu roob xooggani ka daayay kaasoo biyo dhigay dhulka dhowr marinbiyood ayaa waxay jabsadeen boholo magaalooyinkuna waxaa buux dhaafiyey biyo islamarkaana waxay ku qasbeen degaanka in ay dadka ka guuraan dad 10,000 qof ah islamarkaana ay u guuraan dhulka sare mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka weli waxaa socda duulaankii uu ruushku ku hayay dalka ukraine dalalka reer galbeedka oo uu maraykanku ugu horeeyo ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay u garab istaagi lahaayeen ukraine iyagoo dhaqaale iyo hub difaacba ku taakulaynaya arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo habeenka caawa ah uu madaxweynaha maraykanka jo biden jeedin doono khudbaddii sannadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka hayaa u xaaladda dalka kaga hadlo waxyaabaha caawa la filaya in madaxweyne biden uu khudbaddiisa ku soo qaado waxaa ugu weyn dagaalka ka socda dalka ukraine oo dalkiisa iyo dalalka reer yurub ay garab istaag u muujiyeen dalka ukraine sida uu sharxayo cabdiraxmaan takhalo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka minnesota
dagaalka uu putin ku qaaday ukraine waxay dhaxalsiisay ukraine in ay hesho caawimaad ay doonaysay amaba ay weydiisanaysay dhiggooda reer galbeedka ama yurub ha ahaato ama maraykanka ahaado oo ay muddo ku taamaysay in ay ukraine ay hesho hub difaac oo ay kaga hortagto gadraxaga ruushka uga yimaada arrintaas oo ay ku guuldaraysatay weliba khaasatan maraykanku aada uga gaabsan jiray in uu ukraine hubeeyo isagoo ka yaaban in xiisad uga timaado xagga ruushka laakiin maadaama iminka ruushkii uu isagu tallaabadan dagaalka isagu qaaday caalamkana loo fahamsiiyey in tallaabadan ay tahay tallaabo gadaraa oo ruushka uu isagu bilaabay ayaa waxay u sahlaysaa amaba ay wado u bixinaysaa in Mareykanka iyo xulafadiisu ay si toos ah oo aan gabasho lahayn ay u hubeeyaan Ukraine. Taana waxaa lagu cadeyn karaa go-aankii wasaaradda kashaandhiga 2 ka hor, go-aankaas oo lagu meelmariyey saxiix oo madaxweyne Biden Mareykanka madaxweynaha ka uu meelmariyey oo uu ku fasaxayey inuu nooc culus oo nooca difaaca waa wax muhiima in la kala saaro. Ilaa hadda Mareykanka iyo xulafadiisu hub weerar waa ka ilaalinayaan Ukraine, laakiin hub difaaca ah in ay siiyaan iminka waa wax had madaxda xulafadu ay muddaba inay ku baratamayaan in la hubeeyo Ukraine.
Taageerada dhaqaale iyo tahubka difaaca marka laga yimaado, reer galbeedku waxay ku dadaalayaan in dhinaca diblomaasiyaddana ay Ukraine ku taageeraan. Waxay isniintii shalay isugu yeedheen golaha guud ee qaramada midoobay ay horgeeyeen sharci qabyo qoraal ah, kaasoo ay doonayaan in Ruushka lagu cambaareeyo kadib markii golaha ammaanku arrintaasi ku guuldaraystay. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo isna ku sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya sida qaraarkani haddii uu meel maro uu Ruushka wax u yeeli karo.
Ha, horta marka ugu horreysa aad baad u mahadsantahay inaad ugu soo dhoweyso barnaamijkiina. Waxyaaba badan uma malaynaya in laga filayo, inkastoo ay cunuqabateyn kusoo rogayaan. Kow, in iminka jimcihii dhoweydana dhaaftay in 15-ka in golaha amniga ayaa magaranaysaa la hordhiga arrimcankaas oo kalaa, laakiin waxaa magaranaysaa in gacanta ku dhuftay amin veto ku sameeyey Ruushka. Kolka iminka way ka doodayaan weli in 193-ka kamida magaranaysaa golaha amniga. Kolka inkastoy haddaydan way dhaafin karaan oo wax dhibaata ma jiro, laakiin guud ahaan ku kaaligtid ma saameynayo saameyn weyn kuma leh magaranaysaa arrimaha iminka ka socda dagaalkan Ukraine. Wuxuuna ugu lahayn kow, sadu la socoto in Ruushka iyo Ukraine waxay adduunka galleyda adduunka oo dhan kolka saddex meelood hal ahaan iyaga soo saara, taas horta kow oo Europeanka iyo adduunka oo dhan ba u baahan. Ta labaad, iminka gaaska adduunka in Sacuudiga ka horay, laakiin iyagu waa number two gay ku jiraan, labaad weeyaan. Kolka 40% gaaska maanta Europeanku dadka wadamada Europe ay EU ay isticmaalaan wuxuu ka yimaadaa wadanka Russia. Iminka intii 5 maalmood uu dagaalku socday, wuxuu gaasku wuxuu noqday 2 jibaar buu noqday magaranaysaa. Kolka uma malaynaya anigu inuu magaranaysaa inkastoy cunuqabateyn ay kusoo rogayaan, laakiin saameyn weyn kuma yeelanaya ayay la tahay. Kolka saad ula socotana Iran waa lagu soo rogay, wadamo badan adduunka magaranaysaa, laakiin male magaranaysaa wax la taaban kare oo natiijo kasoo baxday.
Hase yeeshee, waxyaabaha la taaban karo ee dagaalka hadda socda uu keenay ayaa ah in dalka Jarmalka oo ahaa dalan hub samaysanay oo hadda sheegayo inuu hub samaysan doono si khatarta jirta uga gaashaanto. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Takhal.
Jarmalka waa ilaa intii dagaalkii labada adduunka uu dhammaaday waxaa caado u ahayd in aynan xagga militariga ay ka gaabsadaan maadaama ay ku taala xambaar aad u xun. Dee Jarmalku waynu ognahay dagaalkii labada adduunka iyo kii koowaadba wuxuu kasoo jeeday xagga kale. Waa marka laga hadlayo isxulufaysiga isaga weerar lagu ahaa, laakiin maanta wuxuu qeyb ka yahay oo dabdhexaad u yahay xulufadan iminka Ruushka kulaa xisaabtamaysa Ukraine. Germany madaxweyneyaal badan oo Mareykan ah oo iskaga dambeeyey talada dalka ayaa isku taxallujiyay Germany in ay kor u qaado lacagta ay ku bixiso difaaca iyo militariga. Laakiin arrinta waxaad moodaa in uu madaxweynaha Putin ee Ruushku uu iminka u sakhirayba maadaama Jarmalku ku dhawaaqeen in ay 100 bilyan oo lacagta yurada ah lacag gaaraysa ay u isticmaalayaan kor u qaadista tayada militariga. Taa kaliyana kuma hakarane waxay Jarmalka madaxda Jarmalku ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeyana 100% dhaqaalaha sanadlaha ah ay soo galaa in ay ku bixi doonto xagga militariga ah, taasoo ah levelka laga doonayey xubin kasta oo ka tirsan xulafada military ee NATO.
Sida aynu hore u soo xusnay, waxaa caawa khudbaddii sannadlaha ahayd ee xaaladda dalka jeedinaya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Haddaba waa maxay guulaha iyo guuldarooyinka sannadkaasi uu xilka hayay la soo gudboonaaday? Mar kale, Dr. Ismaaciil Qodax.
Sidaad ula socoto, waa in sannadkiiba in kolba waxaa lagu timaa afka qaaday State of Union buu sameeyaa. Kolkaa waa qolkii waxa la eegaya sannadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sannadkan soo socda uu samayn doono yaa iyo natiijada soo arrimahaba ma garanaysa uu kaga hadlaa. Laakiin se u eeg tahay iminka Biden waxyaabo badan waxa lagu tilmaamaa failure, nacam uu ku guuldareystay. Kow, wuxuu ku guuldareystay in iminka maanta kolkii dadka in surveyga la eegay boqolkiiba in lix iyo soddon ilaa toddoba iyo soddon ayuu ma garanaysaa aada buu hoosay. Ta kale in waxaa dhibaato kale waxaa keentay dhexdoodii xisbigan uu isagu kasoo baxay demokraatku iyagii iyaa ma garanaysaa loltan weyn baa ka dhexeeya. Sidaad ula socotona in arrinta kale iminka dagaalkii ma garanaysa afghanistan uu degdeg uga soo baxay kan kale iminka dagaalkan waad ka taqaanaa europeanku iyo maraykanku ma rabaan inay dagaal xagga haddana galaan. Adu waxyaabaha oo kale ta kale ugu sii daran waxa weeyaan ee maraykanka ay kol kastii dadka maraykanku ay isha ku hayaan waa dhaqaalaha. Saad ula socoto iminka waxaan kasoo baxaynaa waxaanu galaynaa sanadkii saddexaad ee coronaviruska, kaasina aada buu aafeeyey. Inkastoo dee maalmahan uu aada u dhaco dee hoos u dhaco haddana leeyahay waa laga qaadaya ma garanaysaa sidii waxyaabahan la isticmaalo dhan. Haddana inflationka nacam dee in qiima bararka uu sameeyey sicirka aada buu kacay. Waa kolkii ugu horreysay afartan sano iminka muddo laga joogo uu garanaysaa gaaday 7.5 uu nacam waxyaabaha dadku ay isticmaalaan oo dhan uu sare u kacay. Laakiin waxa intaanan ka bixin waxaan jecelahay wax aada ma garanaysaa in uu wanaag u sameeyey waxa weeyaan in wuxuu doortay in haweeney in madow buu doortay uu ka dhigayaa iminka xagga ma garanaysaa in judgeka xagga supreme courtka, taasaa wax la taaban karo oo positive oo dhinacam natiijo aada u qurux badan uu intaa sanadka uu garanaysaa hayay in White House uu joogay dee uu qabtay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo caawa jeedin doona khudbaddii sannadlaha ahayd ee xaaladda dalka xilli uu socdo duulaan uu Ruushku ku hayo dalka Ukraine. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere haya soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka. waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in idaacaddeenna subaxnimo ee berito aad ku dhegeysan doontaan tarjumaadda qaybaha ugu waaweyn ee khudbadda madaxweyne Joe Biden uu caawa jeedin doono. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqayn iyo macluumaad kale oo ku saabsan waxa u qabsoomay amaba aan u qabsoomin madaxweyne Joe Biden sanadkii ugu horreeyey ee xafiiska uu tagay. haddaba waxaa moogaanina idaacaddeenna subaxnimo ee berito. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iyadoo haatan uu gabagabo marayo meelaha qaarkood. aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee dalka Soomaaliya ayaa weli waxa aan la soo dhammaystirin oo ay xiisada ka dhisaalan yihiin gobolka Gado oo ka tirsan Jubbaland. xildhibaanada halkaasi laga soo dooranayo oo aan weli la astaynin ayaa cabashooyin waxa ay ka soo baxayaan Jubbaland iyo weliba qaar ka mid a dadka ayaguna ku dhaqan gobolka Gado gaar ahaan Garbaharey. dadka Soomaaliyeed ayaa arrintaasi ku kala aragti duwan, waana mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxa igala qaybgelaya Cabdulaahi Daahir Dheeye oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo guddoomiyaha xisbiga Daryeel, Muuse Sheekh Cumar oo xildhibaan hore ahaa. waxaan ku bilaabayaa uuse Sheikh Umar.
Aad iyo aad baan u mahadsantahay Yasiin. Runtii markaan aan taabano mowduucan xaaladda ay ku sugan tahay maanta maxaan ku raadahay Soomaaliya gaar ahaan heshiisyadii la soo maray ee proceskii la soo maray waxaan xoogaal u nahay in gobolka Gedo uu ahaa goboladii maxaan ku raadahay inta badan saameeyay isbeddelkii siyaasadeed iyo geedi socodkii doorashooyinka dalka Soomaaliya prosesyo badan oo ay maxaan ku raadahay hoggaamiyeyaasha dalka Soomaaliya soo mareen baa maxaan ku raadahay aad iyo aad uu caqabad ugu noqday taasna waxa sabab u ahaa fila Soomaaliya oo gobolka Gedo gorgortan gelisay isla markaana ayadana maxaan ku raadahay inta badan ku dadaalaysay inay ka madax banayso maxaan ku raadahay dowlad goboleedka Jubaland marka waxaan aaminsanahay in maxaan ku raadahay arintaas iyada ah ay sabab u ahayd maxaan ku raadahay geedi socodka madbaarta dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dadka muwaadiniinta gobolka Gedo in maxaan ku raadahay hostage loo haystay isla markaana dadka aysan xor ahayn meeshana la geystay maxaan ku raadahay ciidamada madax bannaan isla markaana ayadana ay maxaan ku raadahay taliskii Nisa ay u magacaabeen maamul maxaan ku raadahay iyaga ay ka mar qaata shacabka iyo qabaailka gobolka Gedo haba yaraatay wax talaan laga weydiin
Cabdullaahi Daahir Dihaye waa dhageysanaysaa maxaa aad arintaa ka oranaysaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waad mahadsantahay Yasiin waad salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha VOA-da waa mowduuc wanaagsan waxa weeyaan arintan maanta aynu ka hadlayno Gedo ku saabsan iyo doorashada waa arin runtii aan doonayno in dadka marka hore la wadaagno aan xasuusino inay tahay nuqtada ama meesha ay ka bilaabatay mushkilada muranka doorashooyinka Soomaaliya taasoo gaarsiisay in la dhaafo xilligi la qaban lahaa doorashada xilligi lagu qaban lahaa sanad iyo shirjir ku darsatay hadeen uu dib u eegno shirarkii ka dhacay dhuusamareeb ilaa 4 wixii meelihii isku mari waayay iyo horta geed ugu horeeyay marka wulina hadda iyadiiba barnaamijkeeda soo laabtay oo waa kan ra'iisul wasaaruhu guddi cusub u saaray dood adag ayaan runtii ka taagan meesha lagu qabanayo anuu marka fikirahan waxa ay la tahay maadaama Soomaaliya doorashadeeda ay ka taagan tahay macnaha eedeymo fara badan iyo wax istaba marin badan inay hareeraysay lagu eedeynayo wax maanta dadka Soomaaliyeed ay soo wada doorteen ay ku yartahay ama aanay jirin waxay noqotay qolo walba meesha ay joogto inay runtii iyadu ka arimiso markaan waxay la tahay arinta Gedo ma aha in la sii adkeeyo adkeynteeda hore lagu daro maadaama maamul uu ka jiro oo garbahaar maamul ka dhisan yahay oo gudoomiye ka jiro oo nidaam ku jiro in loo daayo reeg Gedo inay iyagu doorashadooda qabsadaan hawshan la soo afjiro wax yaa la 16 kursi waxaan kala ku darayaa waxa loo baahan yahay in loo furo dadka tartamaya si xalaal ah inay u tartamaan qof walba kaambeenkiisa oo dad ka dhaadhacsado waxa uu isleeyahay runtii dadka oo qaban karta shididan laga daayo waayo Soomaaliya kama bixi karto sanad iyo barbe ku sii dhawdahay inta la sii jiitamayo marka ma aha in la sii adkeeyo aniga say ila tahay waa in loo daayo reeg Gedo waxaan ku darayaa in dadka reeg Gedo gaar ahaan Cuqaashi iyo waasku hoggaaminayay Prime Minister kala kulmeen in ay maxaan ku dhahdaayay diyaar u yihiin in Gedo lagu qabto dadka reeg Gedo oo dhan majority goodu ay taageersan yihiin in lagu qabto magaalada Ilaahda Garbahaari marka in dibs kaliga daayo reeg Garbahaari loo siiyo fursad ay doorashada ku qabsadaan lana soo afjaro doorashada iyadoo aan wax dhiba ka dhicin
walaalkay dihay waxaan ku qalafsanahay arinta gobolka Gedo waa special case weeyaan gobolka Gedo kama talayaan qabaailkii deganaa gobolka Gedo kama talayaan Cuqaasha iyo Odayaasha iyo dadka uu sheegayo maxaan ku raadahay walaalkii kama talayaan gobolka Gedo waa gobol ay haystaan Nisa nabasugid ba haysata ayada ayaa maamul maxaan ku raadahay u magacaabtay ayada ayaa doonaysa maxaan ku raadahay inay maxaan ku raadahay askarteeda intay fil geliso gacanta taag dhaado 16 ruux ayada ay wadato ay meesho saarto prosiska iyo protokolka meesha ka jirna haba yaraatay qabaailka Gedo degan oo anigu aan kamid ah waxa kama qosayaan Gedo ana ku dhashay ana xilibaan u ahaa ana ku soo barbaray ana maxaan ku raadahay ilmo ku dhalay erri deganaayeen sida aad u maleeyneysa Gedo inay tahay ay maxaan ku raadahay doorasho loo qaban haba yaraatay waxa kama jiraan waxaan rabaa inaan ku sheego dadka dhamaan Gedo jooga ee maxaan ku raadahay hadda saakay ee maxaan ku raadahay sirdoonka Soomaaliya ama qolada Nise ee maxaa magacaabeen waxa weeyaan dadkii markii hore Jubaland ka wadirsana waxaad ogaal u tahay oo aan rabaa inaan cadeeyo maanta maxaan ku raadahay wasiirka ku xigeenka arrimaha gudaha warqadiisa la soo magacaabayo oo maxaan ku raadahay dadka lagu magacaabo maxaan ku raadahay barasaabkii hore barasaabka hadda jooga dhamaan talayaasha meesha jooga kulli waa dadkii maxaan ku raadahay maamul goboleedka Jubaland ka tirsanaa marka muhiimadda marka waxa weeyaan gobolka Gedo oo gobolkayga ah oo aan maxaan ku raadahay ku soo barbaaray oo dadkaygii aan matalayo baarlamaanka federaalka aan ku matalayay in xuquuqdoodii iyo maxaa ku matalaadoodii haba yaratay ayna duusiino wax naga suurtagalay maanka ma aha anaga laakiin waxa inoo muuqanaya ayaa waxay tahay meesha inay tahay meel la haysto oday dhaqameed iyo qabaail kuraas leh iyo maxan ku raadaa iyo matalad midna aysan ka soconin oo ay tahay meel dusha laga haysto canshuurti laga qaato maxan ku raadaa dadkii lama qoonaayo isla markaana hadda la odayaashi iyo dadkii qabaailka inta la soo bixiyo iyo barakacayaashi la leey kaalay mudaharaado ku mudaharaada Jubaland la leeyahay arintaas iyada marka arin aan hab yaraatay aqbal kareyna maaha in dadka cover up loo sameeyo oo maxan ku raadaa gudahooda laga soo dhaxdo waxaas waxaana maxan ku raadaa siyaasi ahaan ama damiirka caadiga uu noo ogalan karay imaan hadda rigidanaanaga
ee Cabdullaahi Daahir waxa uu gadal kamid tahay meelaha aadka la isugu hayaa iyo kamid tahay oo hadda Baladweyne la isku hayay Puntland wali waa taagantay boosaaso kale marka maxaa ku muuqda hadii dadkii deegaanka aanay amaan heli karin ama walwal ay qabaan qaab doorashada uga dhici karto garbaari adoo la kaashanay waayay aragnimada
su'aal wanaagsan een horta waxaan doonayaa inaan hoos ka xariigno laba arrimood oo meesha ku jira arrin waxa weeyaan een heshiiska September 17 ayaa lagu go'aamiyay meelaha ay ka dhacayaan in lama deegaan doorasho ee maamul goboleed walba ay ka dhacdaan doorashada Soomaaliya waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan een markii la heshiiyo dadka stakeholderska siyaasadda Soomaaliya ku heshiiyeen een labadii baarlamaan labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo mardhigo asixiyay maanta labadii ma joogan waqtigoodu uu dhacay marka hadii la yiraahdo dib ha loogu laafto galbahaar ama gobolka gedo meesha laga saaro maamulka Jubaland Axmed Madow hoggaaminayna maanta gobolka gedo gacan kuma hayo marka waxay noqonaysa hadii la yiraahdo laga kixiyo waxay noqonaysa meelkan in loo raro marka waxay keenaysaa arrin dhinaca sharciyada iyo nidaamka ayaa horta arintaas keenaysaa mushkil ay keenaysaa waxay noqonaysaa in marka doorashada Soomaaliya dib loo dhigo taas horta waa qodob aan la andhamayn garan karin qodobka labaad waxa weeyaan meel badan oo Soomaaliya ayaa waxa ka dhacay in xoogaa khilaafaad ba ka jira boosaaso kale carabka saartay waxa kale kamid Baladweyne an markaa waxay la tahay in aan halkii doorashada dib loo celin lahaa ama buuq la gelin lahaa dadka reer gedo oo waliba garbahaar ku faraxsan oo majority gaan oran karno xuqaashii odayaashii siyaasiinta majority goodi ah in maxaa ogdoomiyey gobolkii iyo nidaamka dhan uu kamid yahay aan ku leeyahay meesha uu nisaa walaalkay ku yiraan uma ogi laakiin waxaan ognahay in maamul gobol maamul uu ka jiro dawladda dhexe oo hoosta waa la ogyahay laakiin waxa dhacday Baladweyne in heshiis laga gaar lafteeda khilaaf weyn ba taagnaa marka in laga shaqeeyo dadka reegado iyo dawladda Jubaland ee madaxweyne Axmed Madobe uu hoggaamiyo in la isku keeno kadibna doorashada la qabto sida ka dhacday afwan meesha la yahdo Baladweyne sidoo kale meesha la yahdo Boosaaso laba maamul oo macnaha maamulka Jubaland iyo gruupka afwan maamulka Puntland iyo ciidamada BFC ba isku haystay hadana doorashada lagu qabanaya siba looga wada xajoonaya marka in saad looga xajoodo amniga la soo nidaamka la soo dadejiyo la fududeeyay ayaa fiican laakiin hadii la yiraahdo kooxbila haystaan ka guurno mushkil kale ay keenaysaa mid sharci iyo mid siyaasadeed labadaba
gudoomiye Muuse Sheikh Umar gunaanadkii ayaynu maraynaa waxa taa in siyaasi gobolka ka soo jeeda waana muuqataa in hadii dib loo sii dhigo ama aan lagu qabannin dib u dhac inuu ku iman karo yadoo beesha caalamka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna ay sugayaan bisha February oo aba dhamaatay bisha maxaa ku jiraaday March in doorashadu dhacdo maxaa xalku yahay marka
xalku wuxuu yahay horta gobolka gedo wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Jubaland jubada dhexe iyo jubada hoose iyo gedo waxay ka mid tahay dowlad goboleedka Jubaland mandate-ka doorashadan iyo dhamaan committee-ga qaabilsan election-kana Jubaland ayaa maxaa ku dhamaan leedo leh gobolka gedo ragga jooga ee maamulka sheeganaya waxba yaratay legitimacy ah ama sharciyad ah oo ay leeyihiin oo Jubaland ku matalaan ma jiraan dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ma matalaan halka marka wuxuu yahay in maxaa ku raadada Jubaland ay maxaa ku raadada ay u madax banaanaato shaqadeeda ee ra'iisul wasaaraha u madax baneeyo gudiga hadda uu ra'iisul wasaaruhu maxaa ku raadada ay warartayada oo wixii saareyna oo maxaa ku raadada ay warartayada ah uu qiimeeyo waaqiciga dhabta ah anigu waxaan aaminsanahay inaan doorasho maxaa ku raadada meeshaas lagu qabi karin aniga naftirkay kursigeeyga gudu yaala ergadeeda iyo odayaashayda midna ma tii karaan waxaan aaminsanahay inay nisa soo xulo doonto kursigeeyga hadii meesha la geeyo
halku wax weeyaan in la fududeeyo hawlaha aan la adkeyn mucaqad laga dhigin oo ah maanta maamul goboleedka Jubaland waa run xaq ayuu lahaa sida la rabay laakiin khilaafaad baa jira u dhaxeeya dadka reer gedo iyo maamulka Jubaland u dhaxeeya khilaafaadka dileed hal la xaliyo waxa laga yeeyay in waqti dheer qaadato waana mid aan hore u soo sheegay oo doorashada Soomaaliya dib u dhigtay gedo ayay ka bilaabatay kuna dhamaatay in doorashada ay maanta halkaas soo gaadho 2022 la soo gaadho marka hawsha sida markii hore u adkayd mucaqadka ahayd in lagu laalaabto waqti lagu lumiyo ma aha waa in chance loo siiyo dadka reer gedo waxa ay rabaan doorashadana la qabto maamulka madaxweyne Axmed Madobana oo arintaa ku qancoo baray ministerkuna kala shaqeeyo gudigana doorasho ay soo saaraan wax ummada wada cuntanta oo loo soo jiido dadka doorashadana la qabto kaambeenkan si siman dadka loogu daayo laakiin hadii dib loo laabto waxay noqonaysaa in doorashada Soomaaliya dib u dhacdo
aad ayaad maasaatay kuwaas waxay ahaayeen gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran Muuse Sheekh Umar oo xildhibaan hore ahaa iyo Cabdullaahi Taahir Diheeye oo ka faalooda arrimaha siyaasadda doodii gaabinta ay joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ay raali karo sida iyo tabadgelin
ada yum hadsan yahay yasiin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halka kala socoteena waa daacadda galabnimada laanta af Soomaaliga VOA haatana waxaan soo gaarnay mar kale xilligii aan heesaha midaan ka
laba aynigood iska eegtayo iska amina amanu dane inta aashaqo isku ooyayo isila shara amanu dane digay dikteen wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indora jacaylka adkeey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiitu ikli u ekaade aroos gala aman mudane ubaxudino ishaashaqiba allaylehe aman mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda aashaqo isku ooyayo isila shada aman mudane ahdigay dikteen wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indoor jacaylka adkeey kalsooni abuura aman mudane ahay nasiibku ikuu ekaade aroos gala aman mudane ubaxudino ishaashaqiba allaylehe aman mudane geyan isdoorta ehel ku taama arooskooda aqal la seesa diga aslaniyo kabad la unta ubaxudgoonana lagu daadiya allaylehe aman waad istaahisha aman mudane waba aramida intixaan ka jacayl u atisteba aman mudane adabu kuurta nolol istareexle waba u ahaata aman mudane waba ubadkooda ku adabsho oo islaanima baray aman mudane malkiya dooxa in waad ka jacaylka udgoon ku beerma ammaan mudane laba ka ilaal shinna cabka irbiy dhaqanku aroorsha ammaan mudane afku hoyo hidaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane waba aramida intixaan ka jacayl u adkaysteba aman mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata aman mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaanima baray aman mudane
bal ega ega ega
ubaxani bal ega
bal ega ega ega
abko ila ega
bal ega ega ega
baqad ka jacay
bal ega ega ega
amtaystay ega
bal ega ega ega
codkaasi fanaanka cawaale aadan waxa uu gabagabo u yahay baahinteenii galabtay wararka VOA ee Caashi Ibrahim ayaa dala socodsiinaysay mar kale intan hawada ku soo noqonaynaana nabadgelyo.